le magazine parlant de l'environnement.
Joliba mun metemɛ gawo fɛ cɛncɛn kɛn bɛ k'o fa jiri yɛrɛ caaman tɛ ye mun be se k'a kunbɛ yaasa u kana jigi bayi kɔnɔ o ye gwɛlɛya ye min ni fɛɛrɛ kan ka ɲini a la yaasa a kɔlɔlɔ be se ka dansira la ani ka se ka dugukolow lakana a tɔɔrɔ ma Abdulayi Mama Ture ale bɛ ciya kɛ gawo ozofore la
ni ba ye nafa ka bon kojugu gawo a n'a sigidaladenw bolo a be nafa lase bɛɛ lajɛnɛn ma nka an be yɔrɔ min na i ko bi cɛncɛn kɛlen do ka dadigi k'a la a be san 3 ɲɔgɔn bɔ mɔgɔw kun b'o nɔɔni ka ba yɔrɔ minw tigɛ i be t'a sɔrɔ bi i be se ka tagama i senna k'a tigɛ o nin ye gwɛlɛyaba de foyi de man ɲi bi jɛgɛw dɔgɔyara binw tɛ yen wahali ji kɔnɔna nafamafɛn wɛrɛw olu bɛɛ dɔgɔyalen do cɛncɛn fɛ hali yiriw bɛɛ lajɛnɛn bɛ ka sa san tɛ ka na bilen cɛncɛnko ye be hakɛ min na i ko bi n'an ma fɛɛrɛ jɔnjɔnw tigɛ fura wɛrɛ tɛna se ka sɔrɔ a la donna nataw la ni ba ye dun tɛ ye bi o kɔrɔ ye ko maaw bena jagoya k'u sigiyɔrɔ bila
mali kɔnɔna na ba joliba bi ta fɔ kilomɛtiri kare ba 5,700 ni kɔ janna cɛncɛn kɛli ka ba fa o kɔlɔlɔ dɔ be se ka kɛ jɛgɛ sɔrɔbaliya ye mɔnikɛla dɔw ka fɔ la sɛnɛkɛla dɔw y'a yira k'a fɔ ko cɛncɛn yɛrɛ be kɛ sababu ye ka gwɛlɛya don olu ka baara la
Bon, le ptacho a katé.
Cɛncɛn bɛ ka gwɛlɛyaba de lase an ma. A bɛ ka don an ka foro kɔnɔnaw na ni k'an ka batigɛ gwɛlɛya. Kuma dɔw la, i bɛ taa sɔrɔ kurun ani baton u bɛɛ lajɛlen bɛ jɔ ka sababu kɛ cɛncɛn cɛya ye ba kɔnɔ. Cɛncɛn cɛya fɛ ba kɔnɔ hali an tɛ ka se ka jɛgɛminɛ kɛ bilen. I bɛ se ka tile kuru kara kɛ i tɛ jɛgɛ foyi sɔrɔ. An kɔni bɛ na yan sabula a fana ka fisa ni sigili ye. An yɛrɛ ɲɛ bɛ ɲamaw na.
Cɛncɛn ka fara nɔgɔw kan o ye gwɛlɛyaba ye Gawo kɔnɔna na. Ka da kan i tɛ se ka munumunu ka salo kɛ dugu kɔnɔna na ka n'a sɔrɔ i ma ɲamanton dɔ lakɔlɔsi bɛdɔ dɔ kan walima sirada la duguladenw y'a yira k'a fɔ ko kun caaman bɛ o la ko yɛrɛ dayɛn bɛ meri maw ani dugukɔnɔden dɔw ka waleya dɔw la
gawo bilama n'a fɔlɔlama tɛ kelen ni jama dun bɛ ka cɛya wa fɛɛrɛ jɔnjɔn tɛ k'a tigɛ jagoya la sigida bɛ nɔgɔ
gwɛlɛyaba
de b'an kan gawoya ɲamatonyɔrɔba t'an bolo wa ɲama dalajɛnyɔrɔ minw fɛnɛ be yen olu fɛnɛ ma lasago ka ɲa dɔw yɛrɛ bolo ko ɲama dalajɛnyɔrɔ ko ye olu ka yɔrɔ de wa sigida yɛrɛ fɛnɛ ma se ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa ka se k'o ɲama nu labɔ saniya kɔni ye ko ye min bɛ k'an jɔrɔ kosɛbɛ gawoya a be san 20 walima san 3 ɲɔgɔnna bɔ gawo kun bɛ mali sigida jɛlenw fɛ nka an be yɔrɔ min na i ko bi a jatelen don mali sigida nɔgɔlenw fɛ ka sabu kɛ maaw jogo ye
gawo sanuya ni bɛsɛya o cɛgɛda ɲɛmaw ye a yira k'a fɔ olu kɔni be nin gwɛlɛya ɲi dɔn ko kumaw be sen na yaasa maw ka laɲiniw be se ka sabati cogo min na ko nga ko bɛɛ lajɛlen de kan ka i sen don a la yaasa fɛɛrɛ ka sɔrɔ mohamɛd ag mohamɛdu ale ye nin cɛgɛda ɲɛma ye gawo kɔnɔna na
La problématique de l'assainissement à Gao.
Gao Nogoli, on peut t'aller que Nyama ou la Sagoli Gelea de la. Nyama be dougou fambe. A un euro de manama jate mine, Nyama be seka toka fara nyonka yoro mouna. Nga me yoro mina yoko bi, a ko be masi kisi nga folo. Wa siki de la de on fene kanga fomia. Ka fuko siki de la sani ali, kote jamana nyomoro dronka barai. Kren kren de la, siki de la de mounou fene be kou gelea. Wala sa yero ka seka sanuya.
Pour vraiment amirou leur cadre de vie.
Gao kon nana, yoro do sigre no sienka, yasa mana ou be seka bama yele machogo mina. O hakin na bora, Gawo ɲɛmaw yɔrɔ la n'a kɔkɔrɔma donna UNICEF fɛ yaasa a ka baaraw be se ka lawaleya musow ka fara ɲɔgɔn ka kulu 10 olu de degɛra baaraw la yaasa u be se ka mana tɔni 48 ka o ɲini ka na ni o ye laɲini de ye olu be se ka bama yɛlɛma ka se ka olu kɛ pavew ye ani ɲɛgɛnw be se ka gilan cogo min na ni ne bɛ dan sigi an ka bi magazine parlant de l'environnement na mun labɛnna Adama Amadu Haidara fɛ a ye taali min kɛ Gawo studio tamani tɔgɔ la a k'an bɛn dɔgɔkun kura a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛnɛ kan